Hola a todos e a todas, benvidos a Cabaciña FM.
Boa noite, cabaciñas e cabaciños. Hoxe traemos vos un programa especial de temática do Samaín.
Como ben sabedes, só quedan dous días para a Noite dos Mortos e queríamos conmemorala comentando o novo videoclip dunha das grandes artistas dos nosos tempos.
Así é, Falla. A cantante estadounidense Lady Gaga acaba de lanzar The Dead Dance. Ademais, contou coa colaboración do aclamado director de xénero de terror Tim Burton.
A cantante escolleu a Illa das Bonecas, en México, como escenario para o videoclip. Este lugar encaixa a perfección coa temática terrorífica da canción, xa que a illa está repleta de bonecas en deterioro pola intemperie. Estas bonecas están mutiladas e vellas, en desuso, dando a impresión de que observan dende outro mundo a todos aqueles que visitan a illa.
Estaréis preguntándovos que fan tantas bonecas nunha illa, mas a resposta é moito máis perturbadora do que pensades. Para contestar a vosa pregunta, témonos que remontar á década dos 50.
Así é, Nayara, pois todo comeza coa lenda dunha nena que morreu afogada nas augas próximas á illa. O cadáver da rapaza foi atopado flotando entre os lirios xunto a unha boneca. Esta historia marcou profundamente a un campeseño da zona chamado Julián Santana. O home comezou a recoller todas as bonecas que atopaba con intención de colgalas na zona, para espantar os espíritos.
Isto comezou como un ritual persoal para protexerse de presenzas que o perseguían pola illa, mais, co paso do tempo, as noticias sobre a Illa das Bonecas espallaronse atraendo a turistas de diversas partes do mundo.
As visitas fixéronse cada vez máis e máis populares, mas Santana só permitía a entrada daqueles que trouxeran unha boneca como ofrenda. Así foi como a illa rematou estando repleta de bonecas.
Esta historia ten un tráxico final, pois Julián Santana finou no 2001 dun infarto no mesmo lugar no que foi atopada a nena da lenda. O seu sobrinho, Anastasio, confesou que Julián tivera un encontro cunha serea a cal espantou cantando unha melodía, e que isto sucedeu pouco antes da súa morte.
Curioso, non si? Anastasio, ademais, herdou todas as pertenzas do seu tío, e a illa segueu sendo un punto turístico ata a actualidade. Incluso, conta cun museo no que se exhibe a boneca favorita de Santana, chamada Agustinita. A fama deste lugar foi tal que atraeu a atención do grandísimo Tim Burton, que despois de visitalo, confesou quedar abraiado pola tétrica e horrível sensación que transmitía este lugar.
A cantante decidiu inspirarse na lenda da nena afogada e na historia da illa en xeral para o seu novo single ao que chamou The Dead Dance. No videoclip, a cantante adopta o aspecto dunha boneca en deterioro, con fendas na cara e un vestuario típico dunha crianza dos anos 50.
Pero non todo ten o carácter fúnebre da historia, pois Lady Gaga soubo como darlle un xiro a esta tráxica lenda para convertilo nunha canción con moito ritmo ideal para festexar o Samaín.
Agora deixámosvos cun anaco da canción, e lembrade, sempre se pode sacar algo positivo incluso os momentos máis escuros. Agora sí, a bailar hasta que estemos mortos!
Moitísimas grazas por acompañarnos un día máis en Cabaciña FM. Esperamos vos mañá a mesma hora. ¡Feliz Samaín, cabaciñas e cabaciños! Dancing, 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 dancing